Radiodicționarul reperelor.
O emisiune de Ioan Paicu.
Bine ați venit la o nouă întâlnire radiofonică, dragi prieteni, la emisiunea Radiodicționarul Reperelor. Sunt Ioan Paicu. Regia de emisie este asigurată de inginerul de sunet Marius Rădoi. Puține episoade din istoria antică au avut implicații mai profunde și mai de durată decât întâlnirea dintre iudaism și elenism. Răspândirea culturii grecești spre răsărit a fost prima mare întâlnire între răsărit și apus, o ciocnire a civilizațiilor care s-a tot repetat în diverse forme până în prezent. Puțini oameni din antichitate ar fi putut anticipa că evreii vor fi cei mai durabili reprezentanți ai culturii antice din Orientul apropiat. Cu siguranță, lui Alexandru cel Mare nu i-a trecut prin minte că va provoca un impact cu atâtea urmări pe o durată atât de mare de timp. Importanța iudaismului pe scena mondială se datorează, pe de o parte, conștiinței de sine extraordinar de distinctive a poporului evreu și, pe de altă parte, legăturii istorice cu religia creștină, care domină de atât de mult timp istoria occidentală. Dar pentru legătura creștină, corpusul remarcabil de literatură, produs de evrei vorbitori de greacă, s-ar fi putut pierde, la fel ca literatura altor popoare din Orientul apropiat. Oricum ar fi însă, evreii sunt singurul popor răsăritan al lumii elenistice care a lăsat în urmă o literatură substanțială. Numai în cazul iudaismului avem materialul necesar pentru a evalua răspunsul unui popor răsăritan la elenism și pentru a vedea cum a fost adoptată o tradiție orientală în lumina culturii diferite și dominante a grecilor. Întâlnirea dintre iudaism și elenism s-a produs pe două paliere. În Iudeea, majoritatea populației a continuat să vorbească o limbă semitică, aramaica sau ebraică. Încercarea inițială de a transforma Ierusalimul într-un polis elenistic a întâmpinat o respingere violentă, din motive mai degrabă religioase decât culturale în sens larg. Dar cultura elenistică și chiar religia păgână elenistică a continuat să aibă un impact profund în Iudeea în secolele următoare și au atins un punct culminant în timpul domniei lui Irod cel Mare. Dinamica din Iudeea a fost însă diferită de cea din diaspora, unde greaca devenise limba evreilor și a neamurilor deopotrivă. Ceea ce ne preocupă este natura particulară acestei fuziuni de orizonturi. De aceea, în rubrica Repere în cultură și civilizație, continui să vă vorbesc despre impactul elenismului asupra lumii iudaice. Repere în cultură și civilizație. În ediția de data trecută vă spuneam că din criza pentru tronul Siriei dintre Demetrios și Alexandros Balas a câștigat hașmoneul Ionatan, care a știut să profite de situație și să aleagă cu fler de partea cui să se situeze. Ambii pretendenți la tronul Siriei s-au gândit să-l atragă de partea lor pe Ionatan. Alexandros Balas i-a trimis o mantie de purpură și o coroană de aur. I-a oferit demnitatea de mare preot și a cerut ajutor. Demnitatea de mare preot reprezenta cea mai înaltă funcție în stat, și era mult dorită de Hașmonei. La sărbătoarea Sucot din anul 152 înainte de Hristos, Ionatan a apărut în templu în ținuta somptuoasă de mare preot. Actul acesta atesta trecerea puterii de la partida elenistă la partida națională reprezentată de Hașmonei. Desfășurarea evenimentelor a confirmat că simțul politic și diplomatic nu l-a înșelat pe Ionatan. După o luptă de 2 ani, Demetrios a fost învins de adversarul său, Alexandros Balas, care a devenit regele Siriei. Astfel și Iudeea a ieșit acum triumfătoare dintr-o luptă care ținuse mai bine de 20 de ani prin devotamentul eroic al Hașmoneilor. Noul rege al Siriei îl trata acum pe conducătorul din familia Hașmoneilor ca pe un aliat puternic și i-a oferit toate onorurile convenite unui șef de stat, iar Ionatan i-a rămas multă vreme credincios. Ajuns pe tron, Alexandros l-a numit pe Ionatan și strateg, adică cârmuitor laic al Iudeii. După moartea lui Alexandros Balas, Ionatan, manevrând iarăși cu abilitatea lui diplomatică între Demetrios al II-lea și Antiohos al VI-lea, care era protejat de Roma, sau mai bine zis între Demetrios și Trifon, conducătorul armatelor lui Antiohos, a obținut pe cale pașnică o serie întreagă de avantaje și și-a sporit considerabil posesiunile. În cele din urmă, Ionatan a căzut totuși într-o cursă întinsă de Trifon și și-a găsit astfel sfârșitul. Simon, fratele lui Ionatan, care rămăsese în Ierusalim, profitând de slăbiciunea Siriei, a pus stăpânire pe portul Iope, adică Iafo, din pricina căruia cârmuitorii iudeii duseseră și aveau să mai ducă lupte grele. În anii 142-141 înainte de Hristos, Simon a cucerit Acra, care încă de pe vremea lui Antiohos al IV-lea era o fortăreață a seleucizilor în Ierusalim și un loc de refugiu pentru adversarii Hașmoneilor. Prin cucerirea Acrei, adică prin faptul că garnizoana siriană din Ierusalim înceta să mai existe, Simon a obținut, de fapt, independența Iudeii. Totuși, în aparență, Simon continua să se arate plin de respect și supus față de Demetrios al II-lea, căutând totodată să obțină și recunoașterea din partea Romei. El a reușit să capete de la consulul Calpurnius Piso o scrisoare prin care Iudeia era recunoscută ca țară prietenă și care atrăgea atenția tuturor cârmuitorilor din Asia să nu se atingă de ea și să nu le ofere azil dușmanilor lui Simon. Pentru a-și legaliza pe deplin situația, Simon a reușit, în anul 140 înainte de Hristos, să obțină din partea adunării poporului o hotărâre, care a fost apoi săpată pe o tablă de aramă, după cum aflăm din prima carte a Macabeilor. În această hotărâre sunt înșirate meritele lui Simon și se spune că îi se acordă lui și urmașilor lui funcția de mare preot împreună cu toate prerogativele puterii laice, inclusiv diadema și purpura. Puterea lui Simon și independența Iudeii n-au fost totuși de lungă durată, pentru că Simon a fost ucis de ginerele său, iar sub urmașul său, Ioanes Hircanos I, Antiohos al VI-lea Sidites a luat înapoi toate teritoriile cucerite de Ionatan și de Simon. Regiunile alipite Iudeii au fost luate înapoi. Iudeia a fost supusă la plata unui tribut, iar lui Ioanes Hircanos i s-a luat puterea laică. A rămas însă în funcția de mare preot. Doar înfrângerea catastrofală din anul 129 înainte de Hristos, suferită de Siria în războiul cu parții și în care a pierit Antiohos și toată oastea sa, a salvat Iudeia de la o prăbușire totală. tacit a apreciat just situația creată când a scris în felul acesta în istorie. Regele Antiohos căuta să-i distrugă făcându-i să îmbrățișeze obiceiurile grecilor, dar războiul cu parții l-a împiedicat. Într-adevăr, tocmai atunci izbucnise răscoala lui Arsaces. Și astfel iudeii, ajutați de faptul că macedonenii erau slăbiți, parții la începuturile puterii lor, iar romanii încă departe, au proclamat regii de-ai lor. Alungați de către mulțimea cea nestatornică, aceștia, după ce și-au redobândit puterea cu armele, au cutezat să săvârșească tot ce cutezau de obicei regii, alungând pe unii cetățeni, dărâmând anumite orașe, condamnând la moarte frați, neveste și părinți, încurajau superstiția, ca unii care își întemeiau puterea pe demnitatea de mari preoți, de ei asumată. Și încheie citatul. Profitând de slăbiciunea Siriei, Hircanos I a ocupat portul Iope și a alipit Idumea, Galileea și cele Siria la Iudeea. În anul 109 înainte de Hristos, a distrus templul ridicat cu 300 de ani în urmă de samariteni în cinstea lui Iahve pe muntele Garizim. În timpul domniei lui Ioanes Hircanos, poporul s-a răsculat în câteva rânduri. În legătură cu aceste răscoale, Iosefus Flavius scrie foarte laconic. Invidioasă pe succesele dobândite de Ioanes și de fiii lui, populația locală s-a răsculat. Chiar mulți dintre cei care îl simpatizau s-au ridicat împotriva lui și, cuprinși de entuziasm, au trecut la un război fățiș, dar au fost înfrânți. Și încheie citatul. După Hircanos a urmat fiul său mai mare, Aristobulos. După relatările lui Iosefus Flavius, el a fost primul care a luat titlul de rege. Strabon susține însă că acest titlu a fost luat de-abia de urmașul său, Alexandros Ianai, care a domnit între anii 103 și 76 înainte de Hristos. Alexandros Ianai a continuat și el să ducă o politică de cuceriri. A anexat marile orașe situate pe țărmul mării, turnul lui Straton, Ascalon, Dor și Gaza. Monedele care s-au păstrat din vremea sa au pe avers inscripția în limba ebraică Ionatan, mare preot, iar pe revers, în grecește, regele Alexandros. Sarcinile militare care au dus la întețirea exploatării maselor au provocat o serie de răscoale populare. Din relatările lui Iosefus Flavius, chiar la începutul domniei lui Alexandros, odată pe când, în calitatea sa de mare preot, el oficia slujba în templu, poporul a început să vocifereze și să arunce cu lămâi în el. Înfuriat, regele a trimis împotriva poporului un detașament de ostași care a ucis 6.000 de oameni. Răscoalele au continuat însă, nu numai în Ierusalim, ci și în restul țării. Din scrierile lui Iosefus Flavius rezultă că lupta poporului împotriva lui Alexandros a ținut 6 ani. Când regele a încercat să intre în tratative cu răsculații, ei au refuzat. În luptele care au avut loc, au pierit peste 50.000 de oameni. Neputând face față armatei lui Alexandros, care era instruită și bine înarmată, răsculații l-au chemat în ajutor pe Demetrios Eucairos, unul dintre pretendenții la tronul sirian. Alexandros a fugit în munți. Recurgerea la ajutorul sirienilor a produs însă dezbinare în rândurile răsculaților. Profitând de acest fapt, Alexandros a reușit până la urmă să năbușe răscoala. Potrivit relatării lui Iosefus Flavius, înapoiindu-se la Ierusalim și reluându-și locul în palat, împreună cu concubinele sale, regele Arhiereu ar fi poruncit să fie răstigniți în fața ferestrelor lui 800 de oameni, după ce mai întâi soțiile și copiii acestora fuseseră uciși chiar în fața lor. Nu mult după aceea, Alexandru s-a murit și puterea a trecut în mâinile soției sale, Salma, adică Alexandra Salomea. Fiindcă unul dintre cei doi fii ai săi era minor, iar celălalt era incapabil să conducă statul. Despre Salma, Iosefus Flavius scrie că, în timpul domniei ei, toate treburile obștești erau conduse de farisei, fapt care a determinat proteste din partea reprezentanților nobilimii și a moștenitorului tronului Aristobulos. Iosefus Flavius îi consideră pe farisei o școală filozofică și aseamănă cu stoicii. În realitate, ei constituiau un curent religios care, în condițiile de atunci, când religia era singura formă de ideologie, juca și un rol politic. De aceea putem spune, fără să greșim, că fariseii constituiau o partidă. Tot din relatările lui Iosefus Flavius, se poate vedea că, înainte de a muri, Alexandros Ianai îi recomandase Salmei să stabilească relații bune cu fariseii, pentru ca în felul acesta să poată ține în frâu poporul rebel. Într-adevăr, chemându-l pe mai marele fariseilor și împăcându-se cu el, Salma a obținut ca poporul să accepte destul de liniștit trecerea puterii în mâinile ei și chiar să dea onoruri trupului lui Alexandros Ianai, pe care îl urâse atât de mult. Datorită sprijinului fariseilor, în tot timpul cât a domnit Salma, nu s-a produs niciun fel de acțiune a poporului împotriva puterii regale. Influența de care se bucurau fariseii asupra poporului provenea din faptul că religia pe care o propovăduiau impresiona și corespundea mai mult cerințelor prin datini și obiceiuri. Dar ei nu au fost reprezentanții ai maselor. Fariseii, care erau bigoți și fanatici, mergeau chiar până la sacrificii când era vorba de principiile lor religioase și mai ales de apărarea privilegiilor lor. Ei intrau câteodată în conflict și cu autoritățile, așa cum s-a petrecut, după cum am văzut, pe vremea lui Ioanes Hircanos și a lui Alexandros Ianai, iar mai târziu, în timpul domniei lui Irod. Totuși, ei n-au constituit un partid popular. Când, într-adevăr, a avut loc o mișcare populară, fariseii au stat deoparte, iar în timpul războiului pe care l-au purtat iudeii împotriva Romei, au trecut de partea adversarilor răscoalei, adică adversarilor propriului lor popor. Dar nu e acum nici momentul, nici locul să dezbatem acest aspect, de altfel foarte important. Alianța Salmei cu fariseii i-a întărit într-adevăr puterea, dar n-a adus poporului nicio ușurare. Situația politică externă a iudeii a fost totuși bună. Regele armean Tigranes, care cucerise Siria, începuse acum să amenințe și Iudeea, dar ofensiva romanilor l-a făcut să-și concentreze atenția în altă parte. După moartea Salmei, au izbucnit certuri între fiii ei. Aceste neînțelegeri au grăbit intervenția romanilor. Pompeius și-a îndreptat trupele spre Ierusalim. Garnizoana a încercat să opună rezistență și cu toate că orașul a capitulat, templul lui Iahve, puternic fortificat, a rezistat vreme de 3 luni. În toamna anului 63 înainte de Hristos, Pompei a cucerit și templul. Această dată înseamnă sfârșitul independenței pe care o căpătase Iudeea sub conducerea hașmoneilor, pentru că Pompeius a declarat Iudeea provincie romană. Și acum, o concluzie cu privire la statul seleucid. În ciuda totalei insuficiențe a datelor istorice cu privire la organizarea politică a regatului seleucizilor și a relațiilor sociale și economice în acest regat, istoricii au putut urmări mai bine ca oriunde elementul nou pe care elenismul l-a adus cu sine și totodată slăbiciunea și dezvoltarea insuficientă a acestui element nou. Succesele și înfrângerile elenismului se manifestă aici mai clar și nu sunt întunecate de acele condiții speciale în care s-a dezvoltat elenismul în Egipt și în Grecia. Crearea statului seleucizilor a fost totuși o operă extrem de grea. Alexandru a încercat să ducă o politică de contopire a tuturor locuitorilor din imensul său regat într-un singur popor. Dar faptul acesta era irealizabil. Și aceasta, în primul rând, din pricină că scopurile private, personale, dinastice, pe care le urmăreau seleucizii, le-au impus o politică de orientare îndeosebi către macedoneni și greci, la care ei puteau găsi sprijin. Într-o inscripție din Ilion, se menționează că Antiohos I a reușit să dea o bună organizare regatului, nu numai datorită curajului său, ci și datorită simpatiei de care s-a bucurat din partea prietenilor și a oștirii sale. De altfel, bună organizare a statului înseamnă însuși binele regelui, al surorii sale regina, al prietenilor și al trupelor, scrie pe o inscripție. Cât privește izvorul puterii seleucizilor, după părerea acestora, el consta în cuceriri. După afirmațiile lui Diodor, Seleucos considera că este drept ca învingătorul să fie stăpânul celor dobândite prin forța armelor. O asemenea politică trebuia inevitabil să-i pună pe greco-macedoneni într-o situație privilegiată și nu putea să contribuie la o apropiere între popoare. Aceleași interese personale și dinastice i-au determinat pe seleucizi nu numai să intre în relații de alianță și de prietenie cu cărmuitorii vecini din răsărit și să contracteze relații dinastice, ci și să respecte, în cuprinsul statului lor, domeniile semi-independente ale templelor care se conduceau după tradițiile lor de veacuri și uniunile de triburi conduse de șefii locali, ca de pildă triburile din Nabatea cu filiarhii lor și, în sfârșit, pe dinaștii orașelor feniciene și hierocrația din Iudeea. Cu toate că orașele grecești erau libere numai în principiu, ele își păstraseră totuși autonomia în afacerile interne, iar în cadrul luptelor pe care le purtau cu diferiții adversari, seleucizii erau uneori nevoiți să-și câștige bunăvoința orașelor, lărgind limitele autonomiei lor. În felul acesta, înșiși seleucizii au contribuit, în parte, la menținerea fărâmițării regatului lor. În al doilea rând, și acest lucru este principalul, masa poporului nu era interesată în noua unificare politică, fiindcă toate foloasele le trăgeau numai păturile înstărite ale populației orășenești. Din această pricină, popoarele iubitoare de libertate au căutat să scape de sub jugul seleucizilor. Și într-adevăr, nu numai Bactria și Parția, ci și mica Iudeie, aflată chiar în centrul regatului seleucizilor, a reușit să obțină independența. O unitate politică a fost creată în ciuda tuturor acestor greutăți și piedici, dar ea n-a fost o unitate organică. Interesele economice, în numele cărora a fost creată această unitate, n-au fost suficient de puternice, iar forțele de producție nu s-au putut dezvolta îndeajuns ca să o poată întări. Desigur, concluzia este mult mai vastă, dar pentru astăzi mă opresc aici, și voi continua în ediția viitoare a emisiunii Radio Dicționarul Reperelor. Până atunci, toate bune!